Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti.
Shaxsan Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan.
Poyezdda Sirdaryoga majburan paxta terimiga yuborilgan farg'onalik maktab xodimining o'ligi keldi. Andijonlik xalq ta'limi bo'limi lozimi o'qituvchilardan paxta uchun majburan pul undirayotgani aks etgan video Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
Endi Ozodlikda kunning muhim xabarlari bilan tanishing. Qirg'izistonda bugun prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston davlat qayd xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu saylovda 3,025,768 vatandosh prezidentlikka talabgor 11 nomzod uchun ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ovoz beruvchilar uchun Qirg'iziston bo'ylab 2,375 ta saylov uchastkasi, xorijda esa 37 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Qirg'izistondagi saylov jarayonini 58 mamlakatdan bo'lgan 700 nafardan ko'proq kuzatuvchi kuzatib bormoqda. Qirg'izistonda prezident ko'rish uchun dastavval 59 kishi kurashga bel bog'lagan edi. Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan bu odamlardan faqat 13 kishi ro'yxatdan o'ta olgan va ismlari saylov byulletenlariga kiritilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi nomzodi Sorunbek Jeenbekov hamda Respublika partiyasi nomzodi Umurbek Babanov saylov favoritlari bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, sobiq bosh vazir Temir Sariyev ham bu saylovda anchagina ovoz yig'ishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan soat 20 da yopiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 oktyabr kuni xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan sessiyasida yoshlar haqida gapirar ekan, diniy e'tiqod masalasida adashganlarni arzon kredit va uy-joy bilan ta'minlash lozimligini ta'kidladi. Yo'ldan adashganlarni faqat ro'yxatdan chiqarish bilan ish bitmaydi. Ularga amaliy yordam berish, munosib ish topib berish, arzon kreditlar va uy-joylar bilan ta'minlash lozim. Bunday odamlarni sog'lom hayotga qaytarish masalasida o'ta noziklik bilan, ilm bilan, ma'rifat bilan avvalo shaxsiy namuna ko'rsatib ishlash kerak, chunki ular ham O'zbekiston fuqarosi, ayni paytda ular ham O'zbekiston fuqarosining huquq va erkinliklari bilan birga mas'uliyat va majburiyati ham borligini hech qachon esdan chiqarmasligi zarur, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonda 17 ming musulmon qaror ro'yxatda bo'lganligi va ularning 16 ming nafari bir ro'yxatdan chiqarilgani haqida gapirgan edi. Kaliforniya tarixidagi eng dahshatli yong'in oqibatida 40 kishi halok bo'ldi, yuzlab kishilar esa bedarak ketdi. Kaliforniya shtatining o'rmonchilik va yong'indan muhofaza qilish boshqarmasi vakilining 14 oktyabr kuni xabar berishicha, 10 mingdan oshiq o't o'chiruvchilar bir haftadan beri yong'inga qarshi kurashmoqda. Ushbu yong'in qishloq joylardagi o'rmonlarning shimoliy Kaliforniyadagi minglab uylarning kulini ko'kka sovurdi. O't o'chiruvchilar San-Fransisko shimolidagi kamida 16 ta ulkan yong'in o'chog'ida ularni o'chirish uchun kurash olib boryapti, dedi boshqarma vakili. Unga ko'ra, yong'inga bas kelish qiyin bo'lyapti. 5700 ta bino kuyib kul bo'lgan. Hokimiyat idoralarining xabar berishicha 300 kishi bedarak yo'qolgan, biroq ularning aksariyatini tirik topishga umid so'ngani yo'q. O'zbekiston hukumati va Yevropa investitsiya banki 13 oktyabr kuni Vashingtonda bankning O'zbekiston hududida faoliyat olib borishi uchun ikki tomonlama shartnoma imzoladi. Bu haqda xabar bergan Gazeta.uz saytiga ko'ra, shartnomani O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Yevropa investitsiya banki vitse-prezidenti Vazil Xudik imzolagan. Kelishuvda YIB'ning O'zbekistonda olib boradigan faoliyati shartlari, mamlakat hududida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirishdagi kafolatlar, yengilliklar, immunitet, soliq preferensiyalari qayd qilingan. Bu kelishuv bankning O'zbekiston hududida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bir qancha katta loyihalarni amalga oshirish imkoni berishi aytiladi. Pokiston mudofa vazirligi vakillarining bayonot berishicha, mamlakat shimoli-g'arbidagi Kurram qabilalar hududida yo'l chekkasiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida xavfsizlik kuchlarining 4 nafar xizmatchisi halok bo'lgan. Qo'lbola qurilma 15 oktyabr kuni Afg'oniston chegarasidagi Karlashi maskani yaqinida portlab ketdi, deyiladi bayonotda. Kim ekanini oshkor qilmagan xavfsizlik xizmatchilariga ko'ra, hujum vaqtida 3 ta bomba portlagan va buning uchun javobgarlikni Pokiston toliblari zimmasiga olgan. Xizmatchilarning Associated Press axborot agentligining Pokiston shubasiga ma'lum qilishicha, qidiruv bo'linmasi harbiylashtirilgan chegara korpusiga qarashli bo'lgan. Armiya vakillari, qo'shinlar Amerika va Kanada vatandoshlaridan iborat oilani tutqunlikda ushlab turgan jangarilarni qidirayotganini aytgan. Ushbu oila a'zolari o'tgan haftada 5 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etilgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston davlat qayd xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu saylovda 3,025,768 vatandosh prezidentlikka talabgor 11 nomzod uchun ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ovoz beruvchilar uchun Qirg'iziston bo'ylab 2375 ta saylov uchastkasi, xorijda esa 37 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan. Qirg'izistondagi saylov jarayonini 58 mamlakatdan bo'lgan 700 nafardan ko'proq kuzatuvchi kuzatib boradi. Mahalliy nashrlardan tashqari saylovlar 35 ta xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari tomonidan yoritilishi kutilmoqda. Qirg'izistonda prezident kursisi uchun dastavval 59 kishi kurashga bel bog'lagan edi. Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan bu odamlardan faqat 13 kishi ro'yxatdan o'tolgan va ismlari saylov byulletenlariga kiritilgan. Byulletenlar chop qilinib, mamlakatning turli joylariga yuborilgandan keyin ayrim nomzodlar poygadan chiqqanlarini e'lon qilishdi. Dastavval bu haqda Atajurt partiyasi raisdoshi Qamchibek Tashiyev bildirib, Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rinbay Jeenbekovni dastaklashini ochiqlagan. Keyinroq Unugu Progress partiyasi lideri Baqit To'raboyev Respublika partiyasidan nomzod Umurbek Babanov foydasiga saylovdan chekinishini aytib, Markaziy saylov komissiyasiga ariza yo'llagan. Bu nomzodlarning ismlari Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra saylov byulletenlaridan o'chirilgan, biroq saylovga 3 kun qolganda poygadan chiqqan Azimbek Beknazarov ismi yana byulletenlarda qolavergan. Saylov komissiyasi bunga qonunchilik vatandoshga o'z nomzodini saylovga 3 kun qolganda qaytarib olishga imkon bermaydi deya izoh bergan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston Sotsial-demokratiyasi partiyasi nomzodi So'rinbay Jeenbekov hamda Respublika partiyasi nomzodi Umurbek Babanov saylov favoritlari bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, sobiq bosh vazir Temir Sariyev ham bu saylovda anchagina ovoz yig'ishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 17:00 gacha Qirg'izistonda saylovchilarning 40% ovoz berib bo'lgan. Saylovchilar prezident saylovida ishtirok etayotgan 11 nomzod uchun yoki nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berish huquqiga ega. 15 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 8:00 da ochilgan saylov uchastkalari kech soat 20:00 da yopiladi. Saylovning dastlabki natijalari 16 oktyabrga o'tar kechasi ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi saylovlar qanday o'tayotganligi haqidagi tafsilotlarni bilish maqsadida O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan bog'landik va Sherzoddan O'shdagi saylov qanday borayotganligi haqida so'radik.
Umuman olganda O'shda mana saylovlar tinch o'tdi desak bo'ladi. Jiddiy bir xavf soladigan voqealar kuzatilmadi. Albatta mayda kamchiliklar, ya'ni saylov uchastkasida shu elektron urnalarni buzilib qolishi yoki bo'lmasa boshqa yana kamchiliklar, u yerlarga jurnalistlarni kiritilmasligi kabi holatlar hisobga olmaganda saylovda umuman yaxshi o'tdi desak bo'ladi O'shda.
Sherzod, sizlar bir jihatdan Markaziy Osiyoda haliga baxtli, nima deydi, vatandoshlar hisoblanasizlar, chunki 5-chi prezident saylayapsizlarda. Endi haligi Bakiyev o'tdi, Bakiyev, Akayev, Bakiyev, Roza Otunbayeva, Atambayev va mana 5-chi prezident saylayapsizlar. Endi o'shliklar kimga ovoz berishdi siz kirsamda gaplashganingizda, chunki hozir ikkita favorit prezidentlikka nomzod bor deyishyapti. Bittasi o'sha Umurbek Babanov bilan hamda So'rinbay Jeenbekovda aytishyaptida.
Aynan kimga ovoz berishini aytishmadi. Men so'radim o'shlardan, aynan kimga ovoz berishini aytishmadi, lekin shuni aytish mumkinki, juda ko'plab o'shliklar bilan bo'lgan suhbatda ana shu so'nggi kunlarda saylov tashviqot jarayonlarining so'nggi kunlarida aynan So'rinbay Jeenbekov hamda Umurbek Babanov o'rtasidagi bo'lgan turli voqealar, ana shu mamlakat prezidentini Umurbek Babanovga nisbatan aytgan tanqidiy fikrlaridan kelib chiqib, juda ko'pchilik ana shu So'rinbay Jeenbekovni qo'llashini bildirishdi. Albatta bular endi odamlarni shaxsiy fikri. Ko'pchilik, aksariyat ko'pchilik kim bo'lishidan qat'iy nazar Qirg'izistonda birinchi galda tinchlikni o'rnatib beradi xon hamda ish o'rinlarini yaratib beruvchi prezident kelishini istashyapti.
Sherzod, mana sizlarni, jurnalistlarni aytaylik va boshqa hamkasblaringizni shu saylov uchastkalariga borishida erkinlik bo'ldimi? Bir to'siqlar ham bo'ldimi?
To'siqlar deyolmayman, tushunmovchilik bo'ldi. Ayrim hududlarda masalan shaxsan Ozodlik radiosini qirg'iz xizmati jurnalistlari masalan O'shdagi Tatan savdo markazida tashkil qilingan saylov uchastkasiga avval kiritilmagan. U yerda ana shu jismonan baquvvat yigitlar ayrim jurnalistlarni urishgan, masalan ana shu NTS telekanalini jurnalistini urishgan hamda turmush sayti bor, uni jurnalistini kamerasini tortib olib keyin qaytib berishgan, ana shu jurnalistlar bo'lgan tushunmovchilikda albatta shu tushdan keyin bu voqealar to'xtagan. Saylov komissiyasi rahbarlari chiqib, keyin jurnalistlarni saylovni yoritishga kirgizib yuborgan. Shaxsan men mana shaharning bir burchagida bo'lgan saylov uchastkalaridan birida bo'ldim. Aynan qirg'izlar ko'proq yashaydigan hudud, u yerda shahar meri ovoz berishga keldi. Jurnalistlar juda ko'pchilik jurnalistlar bo'ldi. Bemalol saylov jarayonini tortib, videoga olishdi, suratga olishdi, ovoz olishdi, odamlar bilan gaplashishdi, yurishaverdi. Bundan tashqari men aksariyat o'zbeklar istiqomat qiluvchi ana shu Unadir degan mahalliy aholi tilida Unadir, rasman Amur Temur deb ataluvchi hududga chiqdim. Bu hududda ham tashkil qilingan 8 ta saylov uchastkasini deyarli yarmida bo'lgan bo'lsam, hech qanday bir qarshilik kuzatilmadi.
Rahmat, biz Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan saylovlar haqida O'shlik muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatlashdik. Salomat bo'ling Sherzod.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Poyezdda Sirdaryoga paxtaga majburan yuborilgan maktab xodimining o'ligi keldi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi 18-chi umumta'lim maktabining qorovuli Abdurahim Xudoyqulov paxta dalasida jon berdi. Xudoyqulov o'limining sabablarini rasmiylardan surishtirgan mahalladoshlarining aytishlaricha go'yoki u qon bosimi tushib ketib jon bergan. So'nggi 2 haftada Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming nafar hasharchi ixtiyoriy majburiy tarzda vagonlarda Sirdaryo va Qoraqalpog'istonga paxta terimiga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yozyovon tumanining Qatortol qishlog'idagi 18-chi umumta'lim maktabining 54 yashar qorovuli Abdurahim Xudoyqulov 12 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta terimidan qaytgandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum mahalladoshlaridan birining aytishicha, u paxtaga majburan jo'natilgan.
Abdurahim aka maktabda qorovul bo'lib ishlardi. Hokim va maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ular ko'rpa to'shagi bilan poyezdda Sirdaryoga ketgan edi. Mahalladoshlarimiz uning jasadini olib kelishdi. Ulardan biri bilan gaplashganimda go'yoki paxta terimidan so'ng shiponga qaytib kelganidan so'ng jon bergan ekan,
dedi qatortolliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 18-chi maktab o'qituvchilaridan biri marhumni yaxshi bilganini aytar ekan, uning hech qanday og'ir kasallik bilan og'rimaganini aytdi.
Direktor majbur qildi paxtaga borishga. Hech kim o'z ixtiyori bilan ketgani yo'q. Abdurahim aka ham ishdan haydamasliklari uchun majbur ketgan. To'rt muchasi sog'lom odam edi. Kecha yaqin qarindoshlari bilan gaplashdim. Hech qachon qon bosimidan yoki yuragidan shikoyat qilmagan ekan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktab qorovuli Abdurahim Xudoyqulovning Sayxunobod tumanidagi paxta terimida vafot etganini tasdiqladi, lekin uning o'limi sabablaridan xabari yo'qligini aytdi. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik mahalla faollaridan birining aytishicha, hokimiyat uyushmagan aholini paxta terimiga jalb qilolmagani uchun tashkilot va korxonalar ishchi xodimlarini majburan boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natyapti.
Haqiqatan bu turib-yu, bu yuqoridan topshiriq bo'lsa, yuqoridan bajar deb qattiq talab qilinyapti. Bajar qil, paxta qortaydi, qolib ketmasin, boyligimiz olinglar yig'ishtirib, bekorchi odamlarni jo'natinglar, bekorchi odamlarga ish top beringlar. Deyapti-yu, bu odamlar hali otaroq bekorchini olib borgandan ko'ra hali ishlikni olib borganda ishlik qo'rqqanidan borib ishlaydida. O'shaning uchun hali ishlikni osongina shu yerda haydashyapti. Mana shu bog'cha maktablarga odam topib kel, ikkita odam olib kel, uch to'rtta odam olib kel, deyishib zo'rlashib shunaqa qilishyaptida,
dedi mahalla faoli. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16700, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishda majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidan kuchliroq tarzda joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Dastur davomida. Bosh to'lovlari oshishi ortidan O'zbekiston bozorlariga chetdan mol kelish to'xtadi. Abu Saxiyda peshtaxtalar bo'mbo'sh. GM O'zbekistonning hibs qilingan avtomobillari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi. Marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Andijonning Marhamat tumanidagi maktablardan birida tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi maktab rahbarlari va o'qituvchilarni paxtaga pul bermayotgani uchun tergayotgani aks etgan video Ozodlikka kelib tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Tepaga 10 bitta odam turishlaring kerak. 5 ta jo'natdi bugun. Mamo opa 3 kun yo'qotdi, kasal bo'lib qoldi. Nima qilyapsiz, qayerga qaryapsizlar?
Tumandagi 39-chi sonli maktabda 13-chi oktyabr kuni bo'lgani aytilayotgan majlisda tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi o'qituvchilarni o'rniga terimchi chiqarishni uddasidan chiqa olmayotgani uchun koyiydi.
Xolasang yerval, xolasang yerimdan sotvar, xolasang yerimga tegval. Shunaqa janjal qildinglar. 30 kilo paxtani sotib qo'yishmoq qo'yasan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'qituvchilardan paxtaga 10 kunlik terim uchun 200 ming so'mdan pul yig'ilgan, lekin hamma pul bermagani sabab yetarli sonda terimchi yuborilmagan. Har kuni o'zingiz chiqmasangiz, singlingiz bor, jiyaningiz bor, qarindoshingiz bor, deydi mulozim.
Yomg'ir yog'di, ob-havo shunaqa bo'ldi. Nima o'zlaring vijdonan halol yo'ldan deb yondashmayapsiz? Ikkita odamga qanday savot beraman men?
Xalq ta'limi mulozimi pul bermagan o'qituvchilarni har bittasini darsiga kirib ishidan kamchilik topish bilan ham popsa qiladi.
To'g'ri tushuninglar. Men bu maktabga qaytib, ko'p ishim tushadi, sizlarni ham ko'p ishlaring tushadi. Meni qancha shu paxtada qarshilasalar, na prinsip ashetdagi ishimni tashlab qo'yib, bitta darsingizda kun egar o'tirib olaman. Dars o'qishingizni ko'raman, me'yor hujjatingizni ko'raman, davomatingizni ko'raman, bitta balani olib kelib qo'ymasangiz.
Ozodlikka yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi mulozim o'zi ham kollejda haftada 2 marta dars berishi va ayni paytda paxtani ham uddalayotganini aytadi. O'zbekistonda hukumat majburiy mehnatga barham berilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, joylarda majburiy mehnat avj olayotgani kuzatiladi. O'qituvchilar esa paxta deb darslar qolib ketayotganini aytishadi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan oy paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston havo yo'llari shirkati rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i O'zbekiston prezidentining rasmiy uchog'i sifatida uzoq masofaga mo'ljallangan reyslarda foydalanish maqsadida vaqtincha ijaraga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMT anjumaniga milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lishi ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati 14 oktyabr kuni o'z sahifasida ma'lum qilishchi, O'zbekiston hukumatı prezident Shavkat Mirziyoyevning rasmiy samolyoti sifatida uzoq masofaga reyslar uchun foydalanishga samolyotlarning bir necha variantlarini qidirish va tanlab olish vazifasi topshirilgan va shinamlik, xavfsizlik va texnik tayyorgarlik jihatidan Usmonovning Global Jet operatori tomonidan taklif etilgan Airbus 340 samolyoti tanlangan. Milliy aviakompaniya havo kemasi egasi bo'lgan Claret Aviation Limited kompaniyasi bilan tijorat shartlarida amaldagi bozor narxlari bo'yicha ijara shartnomasini imzolaganini bildirmoqda. Lekin uchoq qancha muddatga va qanday narxlarda ijaraga olingani haqida shirkat bayonotida hech narsa aytilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta MDHning Sochidagi sammitiga, undan oldin esa Nyu-Yorkdagi BMT anjumaniga aynan milliarder Usmonovning samolyotida uchib borgani jamoatchilikka oshkor bo'lish ortidan shirkat shunday bayonot bilan chiqqan. Shu paytgacha O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ham, Tashqi ishlar vazirligi ham Mirziyoyev nega o'zining davlat uchog'i qolib, rossiyalik milliarder uchog'idan foydalangani yuzasidan izoh bermagan. O'zbekiston telekanallari esa telesujetlarda prezident Mirziyoyev Nyu-Yorkka va Sochiga ketadigan samolyotni yirik planda ko'rsatmagan. O'zbekiston rahbari Usmonovga qarashli uchoqda mamlakat jamoatchiligidan yashirin tarzda AQSh va Rossiyaga uchgani ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar esa bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratishmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Mirziyoyev jamoatchilikka nega birovning xususiy uchog'idan foydalangani haqida tushuntirish berish kerak deydi.
Воспользовался самолётом, предоставленным бизнесменом.
Mirziyoyevning bir necha milliard dollari bor va siyosiy qarorlarga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega bo'lgan biznesmenning uchog'idan foydalangani ko'plab savollarni o'rtaga chiqaryapti. Shunday savollardan biri bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan savol. Menimcha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Usmonov davlat rahbari ga o'z uchog'ini foydalanishga berar ekan, u buning evaziga nufuzli mamlakat rahbaridan nima istamoqda? Qandaydir imtiyoz yoki uzoqni ko'zlagan manfaat? Usmonovning nima manfaat xohlayotgani menga qorong'u. Usmonov Kremlga juda yaqin odamlardan biri hamdir. U Kremlning O'zbekistondagi manfaatlari tamsilchisi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Nima bo'lgandan qat'i nazar, menimcha Mirziyoyev nega biznesmenning xususiy uchog'idan foydalangani haqida darhol izoh berishi kerak deydi Alisher Ilhomov.
Dastur davomida marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Eng keksa andijonlik qochqin Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytdi. Ozod mikrofon bir diplomga ikki xil ilova berishgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Marhum prezident Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ukrainadagi Kiev Post gazetasi muxbiri Bermet Talant Akbarali Abdullayev Kiev aeroportida hibsga olinganidan to unga qochqinlik maqomi berilgunga qadar bo'lgan voqealar rivojini muntazam yoritgan jurnalistlardan biri. Himoyasi bilan Ukraina va xorijdagi eng qimmat va eng kuchli advokatlar shug'ullangan Akbarali Abdullayevni Ukrainada qochqin maqomini olgandan so'ng topishga urindim, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadim, deydi Bermet Talant 12 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda.
После того, как ему дали статус беженца, ну, я не смогла его найти, потому что я думаю, что он уже не в Украине.
Buning sababi oddiy, menimcha u Ukrainani allaqachon tark etgan. Uni bu mamlakatda ushlaydigan narsa yo'q. Qochqin maqomi unga harakatlanish imkonini beradi. Qolaversa, unda bir qator davlatlar, xususan Dominikan Respublikasi pasporti borligini bilamiz, deydi Ukrainadagi jurnalist. Akbarali Abdullayevga nisbatan ekstraditsion tekshiruv o'tkazgan Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets qochqin maqomi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatgani, biroq bu tekshiruv materiallari Ukraina Bosh prokuraturasiga yuborilganini bildirdi.
Materiallar ekstraditsionnoy proverki byli napravleny v Generalnoyu prokuraturu Ukrainy. Na rukakh u menya netu etikh dokumentov.
Ekstraditsion tekshiruvga oid materiallar Bosh prokuraturaga berilgan va Abdullayev masalasida oxirgi qarorni ham Bosh prokuratura chiqarishi kerak edi. Qanday qaror chiqqanini kelas hafta maxsus o'rganib aniq aytish mumkin. Agar Bosh prokuratura unga berilgan qochqinlik maqomini tan olib, ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa, Abdullayev Ukrainani tark etishga haqlidir. Lekin men bunday qarorni hozircha ko'rmadim, deydi Nadya Maksimets. Ayni paytda migratsiya xizmati bergan maqomni asossiz deb topishga vakolatli bo'lgan Ukraina Bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qilmaslik masalasida uzil qaror bermagan bo'lsa, bunday holda Abdullayev Ukrainadan qochib ketgan deb ko'rilishi mumkin. Zotan uni hibsda saqlash haqida sudga takror va takror so'rov yuborgan Kiyev shahar prokuraturasi Abdullayevning ozodlikka chiqishi bilan Ukrainadan qochib ketish ehtimoli kuchliligini ta'kidlagan edi. Bunday ehtimolni ahmoqlik deb baholagan Akbar Abdullayev esa sudda qochadigan joy yo'qligini aytgan edi.
Я никуда не собираюсь бежать, мне никуда бежать. Это вообще глупость. Я уже в этой стране, я хочу бороться за свои права.
Hech qayerga qochish niyatim yo'q, qochadigan joyim ham yo'q o'zi. Bu borib turgan ahmoqlik. Men shu mamlakatda qolib o'z haq-huquqlarim uchun kurashmoqchiman. Men xato qildim, lekin buning javobini berib bo'ldim. Moliyaviy zararni qopladim. Hurmatli hakam, vaziyatga kengroq qarab, mening O'zbekistondagi hokimiyat bilan kurashishimga imkon berishingizni so'rayman, degan edi. Joriy yilning fevral oyidagi sud majlisida qilgan bayonotida Akbar Ali Abdullayev. Akbar Ali Abdullayev 2017 yilning 14 yanvar kuni Kiyevda, Julian aeroportida O'zbekiston tomonidan Interpol orqali berilgan xalqaro qidiruv asosida hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni yuvishda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
2005 yil 13 mayda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng O'zbekistonni tark etib 12 yil AQShda yashagan 76 yashar Najmiddin Umarov hafta boshida vataniga qaytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbirlaridan biri AQShda yashayotgan qochqin Najmiddin Umarovning hafta boshida Andijonga qaytishi tafsilotlarini aytarkan bunday dedi. Men olgan xabarga ko'ra Najmiddin Umarov aeroportdan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. 4 kundan so'ng qo'yib yuborilgan dedi u. Andijonlik inson huquq faoli Jahon Zaynobiddinovning Umarovning uyiga borib kelgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, u ichki ishlar boshqarmasiga olib borilmagan.
Uyiga borib kelgan odam bilan gaplashdim. Aeroportda 3 soat 4 soatlar deyishga bo'lgan ekan xolos. Ashu bo'yicha endi bilmadim endi, balkim yana chaqirtirishdi, yana balkim so'roq savol qilishayotgandir u. Lekin endi u narsalarni balkim aytmagandir hech kimga. Uyda sog'-salomat yuribdi ekan, qarochi. Uyda ekan, borib ziyorat kelishyapti ekan odamlar. Ko'rib kelgan opa bilan gaplashdim. Yo'q dedi, sham sog'-salomat. Hajga ham borgan ekan, shu hajga borgandek ziyorat ham qilishyapti ekan.
Deydi Saidjahon Zaynobiddinov. Ozodlikning Najmiddin Umarovning o'zini topib gaplashishga qilgan harakati natija bermadi. Avstraliyada yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Baxtiyor Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda ham mahallasi Najmiddin Umarovning oilasi bag'riga qo'shilgandan xursand ekanligini bildirar ekan, ayni paytda boshqa qochqinlarning O'zbekistonga qaytishi uchun biroz vaqt borligini aytdi.
Bugungi kundagi o'zgarishlar bular boshlanishi. Bunga yana juda muhlat kerak. 5 yilmi, 6 yilmi, 10 yilmi bilmadimmi? Lekin tuzum hali o'zgargani yo'q.
Shunga o'z tavakkal qila olmaysizlar, shundaymi?
Yo'q. Biz tavakkalchilikda ham emas gap deydi. Bu yerda u yerdagi bo'layotgan holat kimdir xohlayotgandir yaxshi bo'lishini. Lekin bu tuzumni o'zgarishligiga hali ko'p muhlat kerak. Ko'p odamlar almashish kerak, qonunlar o'zgarish kerak. Shundagina balkim.
Aytish niyat bor-a, xudo xolasa.
Niyat bor. Lekin hozir emas.
Andijon shahar Bog'ishamol mahallasida yashaydigan Najmiddin Umarov 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonga qochib o'tgan va so'ngra AQShdan boshpana topgan edi. 2010 yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Najmiddin Umarov oilasidan ajrab bir o'zi qochqin bo'lib qolgani, bir o'g'li Andijon voqealarini sodir etishda ayblanib qamalgani va kelini 3 nabirasi bilan qolganini aytib, imkoni bo'lsa O'zbekistonga qaytish niyati borligini bildirgan edi. Bundan avval ham andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakati bo'lgan. Xususan qochqinlardan biri Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgach mahkamaga tortilgan va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shundan so'ng andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari to'xtadi. Islom Karim vafotidan va Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganidan so'ng birinchi qochqin O'zbekistonga qaytdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2005-yilning 13-may kuni andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar diniy oqimiga mansub 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. 13-may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Bir necha oy o'tib, BMTning qochqinlar idorasi ko'magida qariyb 500 nafar andijonliklar Ruminiyaga o'tkazilgan edi. 2005-yilning 13-may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonliklar AQSh, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topgan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qamoqxonalarini tark etganlar bilan suhbatga asosladik. Mana yaqinda O'zbekistonda 2008-yilda 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov 7 oktyabr kuni qamoqdan ozod etildi. Bundan tashqari qariyb 10 yil davomida 10 yildan ko'p, 10 yildan oz, masalan, Rustam aka 19 yil o'tirgan bir taxminan bir 5 ta odam qamoqdan ozod bo'ldi. Mana shularni ba'zilarini studiyaga yig'dik. Azamjon aka hozir biz bilan aloqada. Azamjon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Eshittirishimizda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi yozuvchi Safar Bechon ham qatnashyapti. Safar bey, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hammaga.
Endi Azam Farmon bilan bog'lanamiz. Azam Farmon 11 yarim yil mobaynida o'sha qamoqda o'tirgan inson huquqlari faoli. Azamjon, nima deysiz endi? Mana qamoqdan chiqqandan keyin boshqalar ham chiqyapti. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Azamjon Farmonov.
Ularga nisbatan nima derdim? Bu shunchalik bir og'ir sinovli bir holatlardan chiqqanligi bilan o'z holatida juda ham bir yaxshi kurashdan to'xtamagan holatda bir qancha qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan sabr toqat bardoshi uchun ularga rahmat aytaman. Malades, shunchalik bir qiyin damlardan yaxshi chiqqanligi uchun. Va kelajakdagi ishlariga omad tilayman. Qaysi ishlar bo'lishi qat'iy nazar, hammasi bir muvaffaqiyatlarga erishishini tilayman shu.
Azam Farmon fikrlari. Azamjon, endi mana qamoqda o'tirganingizda qanaqadir bir kontakt bormidi boshqa nimalar bilan? Mahbuslar bilan kim chiqdi, kim qo'ydi? Bu haqda biror bir axborot olarmidingiz, ya'ni tashqi dunyodan biror bir mujda bo'lganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, buni umuman bizga imkoniyati bo'lmagan, chunki men o'tirgan joyga ular umuman kelmagan. Qoraqalpog'istonda bo'ldim, Jasliqda. Yerga kelmagan ular. Zonada bo'lmagan.
Endi mana bizning eshittirishimizda O'zbekistonda ilk millionerlardan biri 19 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Rustam aka Usmonov qatnashyapti. Rustam aka hozir xizmat tashrifi bilan Xorazmda ekan. O'shaning uchun aloqa bir yaxshi bir yomon bo'lib turibdi. Rustam aka, mana Azam Farmonovni qamoqdan chiqdi, Azamjon Turg'unov qamoqdan chiqdi, boshqalar. Sizning munosabatingiz shularga? Rustam aka.
Azamjon Farmonov bilan juda ham yaqinmiz. Aka-ukadan ham yaqinmiz desam rost bo'lmaydi. Uni telefonini olib telefon qildim, bir necha marta javob ololmadim. Hozirgi kunda uzoq muddat o'tirganlar, bizni mahkumlar tilida prezident nazorati deyilardi. Bizga ochiq aytishar, sizlar prezident nazorati desam, to prezidentdan biror bir farmoyish kelmaguncha sizlar ko'chaga chiqmaysan deyishardi. Lekin aslida bu prezident nazorati degan so'z bu shaxsan Islom Karimov tomonidan emas edi, balki uni atrofida yurgan gumashtalaridan deb bilaman. Lekin afsuski ana shu gumashtalar tufayli juda ko'p O'zbekistonda fidoyi insonlar qamoqlarda uzoq muddat azob chekishdi. Azob chekkanda ham jismoniy ham ruhan azob berildi ularga. Lekin shunga qaramasdan mana Mamadali Mahmudov yozuvchi uni qamalmasdan oldin bilardim. Boshqalar, masalan, Safar Bekjon bilan tanishgan paytimda u ham o'tirib chiqqanlarini gapirib, panjara ostida degan kitoblarini gapirdi. Lekin keyingi paytlarda Safar Bekjonning taqdiri juda ko'p odamni boshiga tushdi. Muhammad Bekjon bilan misol 46 koloniyada tanishganman, o'sha yerda birga o'tirganmiz. Azam Farmon bilan Jasikda birga o'tirdik. Azam Farmon bilan juda ham yaqin bo'lib ketdik. U yigit shunday O'zbekiston uchun jon kuyar bir inson. Yosh yigit bo'lsa ham, lekin qo'lidan keladigan kurashda hatto men qoyil qolardim. O'sha jasrda boshqalar tilini tiyib gapira olmaydi, jim turgan paytda ham Azam Farmon tilini tiymasdi. Uni urib ham, sindirib ham ko'rishdi, baribir gapidan qaytgan yo'q. Ana shunday fidoyi insonlar bugungi kunda ozodlikka chiqqan ekanlar. Biz, masalan, shaxsan o'zim ham, boshqalar ham ana shu bugungi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich olib borayotgan siyosatdan judayam xursandmiz va qo'limizdan kelsa hammasini qilishga tayyormiz. Bizga obro' ham kerak emas, mukofot ham kerak emas. Biz xalqimiz uchun qanaqa ish bo'lsa, mana shu qamoqdan chiqqanlar jon deb qiladi. Chunki bular faqat o'zi uchun o'tirmadilar. Ular xalqparvar bo'lgani uchun judayam og'ir azoblarga, sinovlarga duchor bo'lishdi. Men o'zim ham o'sha qatorida bo'lib yashirlanaman. Chunki qamoq ham o'ziga yarasha bir maktab ekan. Shu maktabni bir ko'rib o'qib chiqish bu ham inson uchun judayam foydali narsa ekan. Shuning uchun men qamoqda o'tkazgan 19 yillik umrimga achinmayman. Xudoyim ana shu umrimni hisobiga menga juda ko'p ne'matlar berdi. Hali bu ne'matlarda albatta nafsini ko'raman deb umid qilaman. Ozodlik radiosini xodimlariga esa o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki Ozodlik radiosi haqiqatda 60 yil davomida haqiqatni gapirib kelyapti. Bundan keyin ham gapirishiga ishonchimiz komil. Chin yurakdan rahmat deyman. Minnatdorchiligimni izhor qilaman.
Rahmat, sizga ham rahmat. Rustam Usmonov edi, O'zbekistonda ilk millioner va O'zbekiston qamoqxonalarida 19 yil o'tirib rekord qo'ygan odam. Azam aka, Turg'unov, endi siz bir 10 yilcha o'tirdingiz. Azam aka,
labbay.
Nima deysiz endi siz qamoqdan chiqqanda? Mana Rustam akani eshitdingiz, boshqalarni eshitdingiz, Azamjonni. Sizning fikrlaringiz.
Alo. Va hozir Rustam akamni ham juda bir hayajon bilan eshitdim. Azamjon do'stimiz ham. Endi avvalambor bo'lsa bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat, oilalariga shu o'zlariga sihat salomatlik, agar ko'rishib qolsak birga ishlarimizni davom ettirarmiz. Endi planetamizda zonalar masalasiga kelsak, zona o'zi nima bilan zonadir. Har qancha eng yaxshi shikarni sharaf qilganda ham o'zi zona. O'shanda baribir man Rustam akam gaplariga qo'shilib ketarsam qo'shib ketaman. Eng razil, eng iflos jinoyat qilgan odamlar o'tiribdi yerda. Shularni ichida o'zini bilimi bilan, ilmi bilan, axloq odobi, muomalasi bilan nafaqat o'sha yerda, balki o'zini mahallasida, viloyatida, respublikada, hattoki dunyoga o'rnak bo'ladigan shunaqangi bir tilla yigitlar o'tirishibdi. Imon e'tiqodli, har qanaqa tahsinga sazovor yigitlar o'tiribdi. Hozirgi prezidentimiz olib borayotgan yoshlar siyosatini aynan shular olib ketishi mumkin bo'lgan yigitlar o'tiribdi yerda. Bularni ishini balki alohida ko'rib chiqishar. Harbiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, bank, moliya va hokazo ta'lim tarbiya tizimida o'rnak bo'lib shu yo'lni olib keta oladigan yigitlar o'tirishibdi. Bularni bitta aybat o'lajon, bularni to'g'ri so'zligi, bularni halolligi, bularni iymon e'tiqodi bitta aybi. Ularni man ko'pini hukmlarini bilaman, ayb yo'q ularda, jinoyat tarkibi yo'q. Man zonalar haqida shu fikrimni bildirmoqchi edim.
Rahmat Azam aka, xastalanib shekilli ozgina, ovozingiz xasta kelyapti. Kasallandingizmi qamoqdan chiqib?
Shamollab qolganman.
Aha. Mayli, mana endi adashingiz Azam Farmonga so'rasak, Azam Farmon qamoqda o'sha adashingiz Azamjon aka Turg'unov aytgan tilla bolalar, inson huquqlari faollari, siyosat vakillari, muxolifat vakillari, o'sha grajdanskiy obshchestvoni vakillariga lager rahbariyatining munosabati qanaqa?
O'zi butunlay boshqacha munosabatda qaraydi, oddiy mahkumlarga nisbatan mutlaqo boshqacha. Qanday desam, bu zona tilida bu yerda aytiladi kontrol, nadzor degan narsalar bor. Shunaqa bir boshqacha ko'z bilan qaraladi. Har bir gapga, har bir faoliyatga nisbatan rejim masalasi hamisha har bir gapga siyosiy tush beradi. Bular shunaqangi har bir sizdan chiqqan, mana misol uchun chiqqan so'zga jiddiy qaraydi. Bu boshqa odam qancha gapirsa ham ularniki e'tiborsiz bo'lishi mumkin, lekin menga nisbatan boshqacha munosabat.
Qamoqda 11 yarim yil o'tirgan Azam Farmonni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi ilk kitob muallifi Safarbek qatnashyapti. Safarboy, nimagadir siz ham boshqalar ham gapirishni istamaydi o'sha qamoqxona haqida. Koshki gapirmasam dedi. Nima o'zi bu psixologiya? Safarboy. Nega xohlamaysiz siz ham?
Qamoqxonada baland deyib chiqqan akalarimizga, ukalarimizga bundan keyingi hayotlarida sog'lik salomatlik tilayman. Adolat tilayman bundan keyingi hayotlarida. Chunki adolat yo'q joyda, xoh qamoqxona bo'lsin, xoh tashqarida bo'lsin, inson aziyat chekadi. Uning ruhiy aziyati bor. Qamoqxonada ikkita aziyat bor. Ham jismoniy, ham ruhiy adolatsizlikka qarshi. Endi bu insonlar tashqariga chiqdi. Tashqaridagi O'zbekiston ichkarisidagi adolatsizlik ko'rib yana baribir ruhiy azobda yashay boshlashadi. Men o'ylaymanki, bundan keyin biz mana shu insonlarga nisbatan, insonlar ko'rib kelayotgan, mana hozir ko'ra boshlashadigan jamiyatdagi adolatsizlik tugatish uchun kurashimiz kerak. Chunki qamoqxona orqada qoldi. Qamoq haqida qanchalik gapirsak ham, gapirmasak ham, uni azoblarini, qanaqa qiyinchiliklarini gapirsak, gapirmasak, jamiyat o'zi bu narsani ko'rmagan, bilmagan insonlar uchun bu qanaqadir ertakka o'xshagan yoki bo'lmasa umuman qiziqarli bo'lmagan yoki bo'lmasa nima bo'lmagan narsa, o'zi tanasida his qilib ko'rmagan odam baribir buni his qila olmaydi. Jamiyatga buni biz tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun men ko'p ham bu haqda yozishni yoki bo'lmasa gapirish shunchalik istamayman. Bugungi kundagi adolatsizlik haqida men har doim yozib chizaman, gapiraman. Shuning uchun ham
shuni so'ramoqchi edim, Safarboy. Qarangda, mana qamoqxonada mana gapiryapmiz biz. Mana hamma siyosiy mahbuslarni, sobiq mahbuslarni yig'dim bitta davra stol atrofiga, qurultoy eshitirishiga va gapiryapmiz. Buni bilishadimi ya qamoqxonada bir shaklda yetib boradimi bizani suhbatlarimiz?
Qamoqxonagami? Qamoqxona bilan qamoqxonani farqi bor albatta. Ba'zi qamoqxonalarda imkon doirasida agar atrof muhitda yaxshi, ya'ni o'sha qamoqxona ichkida sharoit bo'lgan bo'lsa, qaysi ma'noda, ya'ni radio eshita oladigan odamlar bor, internetga kira oladigan odamlar bor, ular sizga yetkazib turishi mumkin, ularni nimasidan foydalanishingiz mumkin. Men ba'zan qamoqxona ichkarisidan email maktub olaman. Men mana shu falon zonadan yozyapmiz, falonchiman deydi, ichkaridan yozadi, keyin men tekshiraman albatta uni oilasi, boshqasiga telefon qilib, ha shunaqa imkon, shu sizni odamingiz bor ekan, siz siyosiylardan bittasi qamalib o'tiribdi ekan, shu shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik, shunaqa deb men ayta olaman. Bu qaysi to'g'ridan to'g'ri siyosiy mahkum bilan aloqa o'rnatish imkoni bo'lmasa ham, boshqa o'zini tutib olgan, imkoni bo'lgan, ya'ni nimasi bo'lgan odamlar orqali ba'zi aloqalar qilish imkoni bor.
Choponni yengi bilan, ana paxtalik choponni yengidan chiqadigan
informatsiya. Mahkumlarning, diniy mahkumlarning u yerda internetga radio eshitishga hech qanaqa imkoni yo'q. Men bilaman buni, ammo ularga achinadigan, ya tarafdor bo'lgan deymizmi, ya ularga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odamlar orqali bu ishlar qilinyapti ma'lum miqdorda. O'ylaymanki, agar qonunlar, agar shunaqa reforma deyishyapti, reformalardan bittasi qamoqxona reformasi bo'lishi kerak. Telefonda gaplasha olish, televizor ko'rish, matbuot bilan bog'lana olish imkoni zonalarda berilishi kerak. Bu inson huquqlari dunyo nimasiga qabul qilingan bu shart-sharoitda yaratilishi. Bu
qisman bor, ya'ni axborot
bungacha baribir yana adolatsizlik yana davom etadi.
Azam Farmonovdan so'rasak, Azamjon, mana Safarboy bilan gaplashdik. Ba'zan eski zamonda mana choponni yengi bilan gaplashishar ekanda, choponni yengidan gaplashib, telefonda gaplashdik deb. Endi o'sha nazoratchilar eshitmasin degan ma'noda bo'lsa kerakda. Qanaqa olyapsizlar axborotni? Masalan, falonchi chiqdi, pisyon chiqdi degan bir ma'noda informatsiyalar kelganmi sizga, Azamjon?
Yo'q, bizga umuman axborot tasdiqlangan, faqat O'zbekiston televiziyasini eshitamiz xolos, ko'ramiz xolos. Faqat Suydani orqali eshitamiz uydagilar kelganda. Shifokorni men o'zim ko'rganman, u jaslikda o'tirganki tushib ketganligi haqida to'liq xabar topganman turli xil yo'llar bilan, lekin ertaga keladigan yoki uydan keladiganlardan, o'zimni uyimga uchrashuvga kelganlardan doimo bilib turganman, kim chiqib ketdi, masalan qachon chiqdi, bular haqida xabarim bo'lgan mani. Ahmadali aka Mahmudov chiqdi, 2008da siyosiylardan Ahmadjon Odilov chiqdi, undan keyin Shon aka Usmonov, Ruslan Bank degan shu odam chiqdi, man bilib o'tirgan u ham bir paytlar, shular chiqqanini bilaman to'liq.
Azam Farmonov fikrlari edi. Azamjon aka to'liq bilmadingiz mana shu masalada. Ya'ni siz haqingizda gapirayotganingiz bilarmidingiz Azamjon aka?
Bilmayman, men shaxsan o'zim bunday gazetada taqiqlab ko'rgan edim. Vaqtida tartib bilan aralashdi. Shu argumentimni nasib o'qidim. Boshlang'i Abdulaziz bo'lsa chaqirib shaxsan aytgan. Siz gazetani kirgizmayman deb. Radio yo'q. Lekin tashqaridan sizdan kelib bo'lganda bir ikki xabarlarni eshitardim. Rustam aka chiqib ketganini, Mamadali aka chiqib ketganini eshitib juda xursand bo'lganman. Chiqqan kunim Sarajon bilan Azamjondan chiqqanini eshitdim. Uni Abdurahmon Tashanov aytdi, shu ham kecha chiqishdi deb juda xursand bo'ldim. Lekin axborot juda tanqis. Ayniqsa biz o'zimizga ko'pchilik mish-mish ko'rinishda bo'lardi. Ahmadjon aka bilan Mutafar Tojboyev chiqqanda ko'chada edim o'zim. O'zim uchrashib, ular bilan gaplashganman. Oradan ko'p vaqt o'tmay o'zim maqom olib qo'yishdi. Lekin axborot olish juda ham qiyin edi. Eng yomon narsa ruhiy azob edi. Shu ko'chadan axborot yo'q edida, juda qiyin edi. Lekin onda-sonda uchrashuvlarda uzoq yo'li xabarlar kelardi. Shunaqa edi xabarlarni yetib kelishi, chiqishi. Hattoki uydagi xat-xabarlar ham juda uzoq kelardi.
Endi mana Azamjon Farmonovga so'rasam-da tashqarida ruhiy azob deyapti mana Azamjon Turg'unov. Mana siz 11.5 yil o'tirdingiz qamoqda. O'zingizni bir aybsiz deb bildingiz, lekin shu chiqaman deb o'yladingizmi yoki shu zindonlarda qolib ketaman deb o'yladingizmi? Azamjon?
Yo'q, men qanday desam, o'sha qamoqqa tushgan kunimdan to chiqib kelgunga qadar baribir meni shu kunlarda qo'yib yuboradi, baribir bular xato qilganligini tushunadi degan bir kayfiyatda yashab keldim. Xuddi go'yoki shu bugun yarim kechasi ham seni ozod etamiz degan gap bo'ladi deb to'liq man bunga his qilib kelganman shuncha yil. Shuning uchun bo'lsa kerak 11.5 yil hech qanday man uchun bunaqa darajada bir nima bo'lmadi. Har bir kundan umidvor bo'lib yashadim-da men. Bugun erta qo'yib yuboradi baribir.
Azamjon, mana siz qo'yib yuborildingiz, lekin mana shu oktyabr oyida qo'yib yuborildingiz. Bundan 80 yil oldin 1937 yilni oktyabr oyida O'zbekistonda 500 ga yaqin millat oydinlari o'sha paytda Turkistonda Stalin jallodlari tomonidan otib tashlangan. O'sha Stalinskiy repressiya degan narsalar bo'lgan. Shu ma'noda biror bir parallel ayta olasizmi? Qamoqda o'tirar ekan, bu faqat mana boshimga tushmagan, ota-bobolarimiz ham qamalgan degan ma'noda bir o'y-fikrlar bo'lganmi Azamjon?
Endi o'sha boya aytdimki, o'shalar ishi bo'yicha hech kim vaqti kelib javobgarlikka tortilmadi, aybdor deb topilmadi. O'sha xatolarni qaytarmaslik uchun hozirgi holatdan xuddi shuni bir ko'rinishi deb bilaman-da men, boshqacharoq. Mohiyatan bitta shakli boshqa xolos o'sha voqealar bilan. Buning uchun o'sha boyagi aytgandek, yana qaytadan takrorlanmaslik uchun o'sha boyagi narsani qilish kerak, ya'ni aybdor topilish kerak baribir.
Endi aybdorlar topilmadi, mana hatto Rossiyada Stalinga haykal ham qo'yishyapti. O'zbekistonda ham o'sha juda ko'p chollar bor. O'sha Stalin yaxshi, kommunizm yaxshi deb yuradigan. Rustam aka, sizni fikrlaringiz. Rustam Usmonov O'zbekistondagi birinchi millioner O'zbekiston qamoqxonalarining 19 yillik mahbusi nima deb o'yladi o'sha Stalin qatag'onlari haqida, Turkiston ziyolilarini qatag'on qilinish haqida sizning fikringiz qanday Rustam aka?
Oktyabr inqilobi o'z nomi bilan inqilob. Inqilob bo'lgandan keyin bitta guruh g'olib chiqsa, ikkinchi guruh mag'lub bo'ladi. O'sha oktyabr inqilobida bizni o'zbekistonlik ziyolilarni o'ziga yarasha orzusi bor edi. Ular O'zbekistonni mustaqil ko'rishdi. Undan O'zbekiston degan so'z yo'q-ku, aslida Turkistonni mustaqil ko'rishdi. Xohlashgan edi, lekin bizni Turkiston xalqiga ana shu Oktyabr inqilobi va Sovet davri sinov sifatida berildi deb bilaman. Bu narsalarni biz nimaiki demaylik, baribir insonda aytgani bo'lmaydi, baribir Xudoni aytgani bo'ladi. Shuning uchun tarixni ko'rishimiz kerak, o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak va o'shanga yarasha xulosa chiqarib yashashimiz kerak deb bilaman xolos.
Rustam Usmonov fikrlari edi. Azam aka, nima deysiz siz endi? Azam Turg'unov Erk partiyasini faoli sifatida mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari edingiz. Mana shu Stalin qatag'onlari haqida gapirdingiz, lekin o'zingiz ham mana o'yin o'tirib yubordingiz-da.
Azamjonning ham Rustam akaning fikrlarini eshitdim. Men xuddi shu haqda o'zimni oxirgi ishlarimdan ham ma'lum qilsam, nazarga tushirganimda bitta asosda ko'rsatib ketganman. Agar mana o'zimni joyimda men shunday bir asosdan cho'lparimda buyuk zotni avval ochib tashlab kelib qurib solgan yurtda manga ko'rsatilayotgan hozirgi muruvvat insonparvarlik davolatnomasini bilaman. Chunki terror paytda shunaqa bir oshlab chiqib yordim. Agar sizga bo'lsa yoki bosh prokurorlar yoki oliy sud raisini shu narsalarni e'tiborga olish kerak edi. nadiraj yurtdi bu menga bunday tuyul deyapti lekin aytdiki ruhiy qanaqa bo'lardi deb man hamma narsaga tayyor edim bilardim oldindan qamalishimni chunki uydagi oila a'zolarim ham aytardi qo'ying yig'ishtiring qamab qo'yishadi bu telefonda ham qo'rqitishlar bo'lardi namanganda g'ijduvonda nukusda bir necha bor urib kaltaklab tashlashdi lekin hech kim hech narsaga reagirovat qilmadi hattoki ariza yozib bersam ham o'sha ahmadjon aka chiqib kelgan paytda namanganda urib do'pposlab buni o'sha nasir zokir yaxshi biladi o'shani ko'z oldida rasmlarga olib chiqarib ham yuborgan edi keyin g'ijduvonda bir to'da militsionerlar kechasi urib tepkilab man bu narsalarga har tomonlama tayyor edim lekin mani qiynayotgan bitta narsa abdullajon eng og'ir eng razil jinoyatlarni qilib 15-20 yil muddat olib insonparvarlik degan nomi bilan dalolatnomani qo'llab 5-6 yilda chiqib ketishyapti o'sha eng ashaddiy jinoyatchilar qotillik jinoyatini qilgan keyin jinsiy zo'ravonlik bilan iflos jinoyatlarni qilgan o'shalar hurmat taxtasida rasmi turibdi chiqib ketyapti lekin bir ishlar bo'lmasdan ularni aytib desa ham bo'ladi yoki boshqa bir nima dedi uyushtirilgan jinoyat ishi bilan soxtalashtirilgan jinoyat ishi bilan qamalgan boyigini aytgan tilla yigitlar hali hanuz o'tirishibdi man chiqib kelayotganda chiqmasimdan oldin prezident saylovlarida boshqa joyda hurmatli prezidentimizni gaplarini eshitib juda ham xursand bo'ldim haqiqatda bu odamga yordam berish kerak dedim keyin o'sha oldi ham ko'chada yurganimda ham keyin zonani ichida ham bir ikkita odamlar bilan endi prezident reklama uchun o'zini ochkolarini gapirmadi degan hali xodimlarni oldidan eshitgandan keyin o'zida qandaydir shubha bo'lardida haliyam davlatni boshqalar boshqaryaptimikan degan
azamjon aka mana siz ilk tergov davrida sizga qiynoqlar qo'llangan qaynoq suv quyishgan sizni ustingizdan endi buni o'zingizdan tasdiqlatib olishingiz mumkin hozirgi kunda o'zbekiston qamoqxonalarida jurnalist Bobomurod Abdullayev yotibdi u kishi haqida ham qiynalmayapti deb ayta olamizmi biz shu kunlarda
man shaxsan aytolmayman chunki ishonmaymanda bu tizimga ishonchiman hattoki hozir ham qo'rqib o'tiraman bular agar mard bo'lsa kelib yetardi manga qara san jinoyatchisan sani jinoyatga ma'mula qildirdida shartta man rozi bo'lardim bilaman chunki qamoqxonadachi haqiqiy jinoyatchi mada qilib yashaydi o'sha mahal ovqat ba'zi birlari jinoyatchilar ko'chada shu ovqat topolmay jinoyat qilgan agar man rostdan ham jinoyatchi bo'lganda abdullajon biron joyga jinoyat shikoyat ham qilmas edim unda emas bir tomondan eng dahshatli tomoni
endi ana Bobomurod Abdulla qamaldi siz chiqdingiz Bobomurod Abdulla qamaldi keyin Nurul akani ustidan 159 ochildi ozgina qamab uyida o'tiribdi hozir lekin tergovga qatnayapti nima deysiz shu masalaga
shu Bobomurod Abdullani qamalishida yana bir mahalladan eshitdim bir ikkita juda yaxshi bolalar qamalibdi bir hafta olib ketgan gvardiyskiyga xabar yo'q lekin baribir qonun huquqiy demokratik davlat deb o'zimizni e'lon qildik bizda ochiq fuqarolik jamiyati buyruqbozlik jamiyati emas ochiq fuqarolik jamiyati deb dunyoga e'lon qildik bu hazilga kirgan gap emas lekin o'shanga asosan qonun deb gapirish qachon o'rganamiz man ishonmayapman shu Augustin Avreliy gapi boru adolatli sud va haqiqat bo'lmagan joyda davlat qarorsiga aylanadi отсутствие правосудия и справедливости государства превращается в шайкоразбойников. Бу жуда тоғри гап, лекин бизга ҳам қачонки ҳар доим мани президентим, мани конституциям, мани давлатим мани ҳимоя қилади деб ишонч билан айта оладиган кун келса, мен ҳам бемалол айтаман. Ҳеч хотирам ёқ Бобомуродга қиймо қўйилмади деб айта оламан. Lekin Bobomurod qanaqa jinoyatchi edi keyin shartta borib chiqib qo'yishdi atrofimizda shuncha jinoyatchi bemalol yuribdiyu
azam farmoni gapini eshitdik endi Bobomurodni qamalishi haqida umuman keyingi qamoqxonalar haqida azam farmon nima deysiz shu masalada
man qamalgan yillarim 2006 yillarida u paytlar juda shafqatsizlarcha munosabatda bo'lishgan insonni har qanday huquqlari poymol qilingan man hozirgi holatda ham ularni sharoitini yengil deb o'ylamayman juda og'ir o'ziga yarasha lekin har qalay vaqt zamon nuqtai nazaridan hozir boshqacharoq vaziyat sistema butunlay davlat strukturasi hozir boshqa holat Men şimdi anı kadar nasıl diyalmıyorum bu hakkı. Herkese o şekilde halatlardan aynı yengil bu şekilde böyleyim.
Azam Fermanov fikirleriydi. Rustam Eke siz ne fikirleriniz? Bana Baba Murat Abdullah, jurnalist Baba Murat Abdullah'ın kamerası ve yozuvchi Nurulla Otaxonovga jinoyat ishi ochilishi masalasida 159.
Endi bunga nima deyman? Hozir ularda holatini aniq ravshan bilmayman, lekin bitta gap bor. Inersiya degan so'z bor-da. Ya'ni inersiya mishleniya deb Gorbachev aytgan edi. O'sha inersiya mishleniya tufayli bularga bugungi kunda shu ayblar qo'yilayotgan bo'lsa, ertaga ehtimol o'sha mishleniya o'zgarib, bulardan o'sha ayblar olib tashlanishi ham mumkin. Lekin bunda ham menimcha Xudoni bir hikmati yashiringan, bu hikmat nima ekanligini hozircha bilmasak ham ozgina vaqt o'tsa bu hikmatni ham tushunib olamiz.
Rustam Bank, ya'ni Usmonov fikrlari edi. Mana Saparbekjondan so'rasam, o'z vaqtida qamoqxonani balandasini ichgan. Shu ma'noda bugungi kunda Bobo Murod qiynaldimi, qiynalmadimi bilmaymiz. Biz haqda u kishini bir martagina xotini Katya Balxiboyeva ko'rdi. Hozir men eshitishga ulab qo'ydim nimani. Rafiqasini, lekin yana ulana olmadi, uzib qo'yishdi. Shu ma'noda nima boshidan kechiryapti o'sha podvolda? Ilk so'roq kunlar qanday bo'ladi, Saparboy? Agar o'zgarmagan bo'lsa, sizni qamangizdan bugungi kunda.
Buni hozir vaziyat bunday bo'ldi, ko'zi ko'rmay qopti, siya olmay qopti, unaqa-bunaqa deyishdan foyda yo'q. Bu faqat uni oilasi va yaqinlarini, undan ham ko'proq azob chekishini tashkil qilgan bo'lamiz. Ya'ni bu va jamiyatdagi boshqa jurnalistlar xuddi jasoratli bo'lmoqchi bo'lgan, niyat qilgan boshqa jurnalistlarni ham qo'rqitgan bo'lamiz. Bu bir. Bu psixologik jamiyatga ta'sir o'tkazish. Buni chiqayot qilayotgan odamlar, buni qamagan odamlar, tashkiliy ishlarni qilayotgan odamlarning maqsadi ham o'shanaqa. Aslo olganda hech narsa bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Bu просто psixoterapik dori darmonlar bilan va gipnostik juda mutaxassislar yasab bilan ko'p. Ular
uni Xo'p, o'zingiz o'sha podvalda o'tirgansiz Saparboy. Birinchi kunlarda qiynoq qo'llanilganmi sizga?
Menga shaxsan meni tergovchim yo prokuror urmagan. Men ochiqchasiga aytganman, yozganman. Meni qachon zonaga olib bordi, tashturmaga olib bordi, u paytda ura boshladi. U paytda azoblar boshlandi. Ammo podvalda meni urdi deya olmayman, chunki bironta odam menga bir narsa demagan.
Ruhiy nima bo'ldimi? Ruhiy ta'sir. Ruhiy ta'sir.
Ruhiy ta'sir boshqa. Ha, psixoterapik ruhiy ta'sir o'tkazish, ularda mutaxassislari bor, uni qilishadi. Bu qanaqa o'tish haqida bir ilmiy narsa yozganman, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissiyasi buni o'qib berganman men bu yerda, o'zim Jenevaga kelgan paytimda. Bu unga nisbatan, Bavoratga nisbatan ishlatilyapti deb aniq aytishim mumkin. Chunki bu iz qoldirmaydi, hech qanaqa fiziki ko'rinishi bo'lmaydi.
Dorimi u? Dorimi? G'azmi nima u?
Endi u miyasi shunday qilib tashlaydiki, u o'zini kim ekanligini unutadi va ularga kerak bo'lgan davrdagi butun kunma-kun, soatma-soat nima ish qilganligini ularga aytib gapirib beradi, uni video qilishadi, ovozini yozib olishadi. Uyg'ongandan keyin, psixotropikdan chiqqandan keyin o'ziga qo'yib bersa, men gapirmadim, buni deb turaveraveradi. Chunki bilmaydi u. Bu raqam metodlar bilan tergov qilishadi. Ammo ayta olmayman, ikkita sobiq xodimlari bor. Ya'ni sobiqmi bilmayapmiz, hozir ikkita Bobo Murodga sherik bo'lgan, ya'ni unga ma'lumot yetkazib bergan bolalar bor, yigitlar bor. Bularni albatta pachog'ini chiqargan, ularga qiynoq ishlatadi. Ularni umuman fizikki mayib qilib tashlaydi ularni. Ularga nisbatan qiladi, chunki u o'zini xodimi. Ammo Bobo Murodga nisbatan xuddi o'shanday qilinadi deb ayta olmayman, bu bir. Ikkinchidan, men aytmoqchi bo'lgan, masalan, O'zbekistonda turib bu sobiq mahkumlar, do'stlarim, ustozlarim bular aytolmayapti, jamiyatda bir narsa o'zgarmadi. O'zgarmoqchi bo'lgan havo bor, ya'ni shunaqa kayfiyat tashkil qilmoqchi bo'lganlar bor. Hamma narsa o'zgardi degan mani illyuziyani tashkil qilmoqchi bo'lgan bir nima bor hozir yerda, bir nima deyman, shunaqa bir psixotropik, ya'ni bir jamiyatni miyasini o'ynash, yuvish vositasi O'zbekiston ketyapti. Hamma narsa eskicha ketyapti, hamma narsa qavaqavalar ham eskicha, O'zbekistonni talon qilish ham eskicha ketyapti, O'zbekistondagi işte qavoqxonalarda kinoqlar ham eskicha ketyapti, hamma narsa eskicha, bir narsa o'zgargani yo'q. Faqatgina jamiyatda va xalqaro maydonda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti deb investitsiyani kiritish, O'zbekistonni botib ketgan ekonomikasini ko'tarish
qilish uchun xazinada bir tip pul qolmagan, o'shani ko'tarish uchun investitsiya keltirish uchun bu metod ishlatilyapti. Ammo boyagi ham jamiyatni eski holatda saqlab qolmay qo'rquv asosida boshqarmoqchi bu odam hamda tashqaridan bizga pul kelsin, yordam kelsin, iqtisodni rivojlantiraylik
demoqchi. Ham amma kerak, ham g'o'mma kerak dedi Xorazmda. Mayli, endi Bobomurod Abdullayev O'zbekistondagi SMBni podvalda yotibdi. Endi SMBni podval bilan boshqa qamoqxonalarning farqi qanday? O'sha yerdagi sharoitlar qanday? Azam Farmonovdan so'rasak buni. Qamoqni qamoqdan farqi qanaqa?
Qanday desam, qamoq bilan qamoqni farqi bor-da. Misol uchun insoniyat o'sha o'tmishdan bir tegishli xulosa qilish kerak, kelajakda o'sha xatoni takrorlamaslik uchun uni to'liq chuqur tahlil qilib, insoniyatga shu holat haqida taqdim qilish kerak o'sha holatni, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini. Aniq bir analiz qilib berish kerakda, yana bunaqangi xatolarga insoniyat yo'l qo'yavermasin, shunaqangi xatolar yo'l qo'yavermasin uchun. Misol uchun, Stalin repressiyasida xuddi shunday holatlar bo'lgan, mana tarixda yana qaytarildi. O'sha paytlar hech kim javobgarlikka tortilmadi bunaqangi juda bir og'ir zonalardagi hayot uchun. Holanki juda bir dahshatli bir qiynoqlar qo'llangan o'sha paytlar ham. Mani fikrim shunday, bu narsalar o'rganilish kerak, tahlil qilinish kerak, kimlardir javobgarlikka tortilish kerak. O'sha holat bo'lgan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, manimcha bu narsani aytishdek aytmaslik har kimni o'zini ixtiyoriga havola. Lekin man o'zim buni ko'tarish kerak, tahlil qilish kerak. O'ylab har birini qonun nuqtai nazaridan, xalqaro huquqiy me'yorlar nuqtai nazaridan hammasidan to'g'ri yoki noto'g'riligini ilmiy isbotlash kerak, analiz qilib tahlil qilish kerak.